ogledalo.
U duhovnom centru u Podgorici paroh Donjo Zecki Jerej Željko Ćalić u nedelju 4. decembra održao je predavanje na temu o praznicima Presvete Bogorodice. Poslušajmo.
Časni oče, časni oci, braće i sestre, u Hristu Gospodu, pomaže Bog. Proslavili smo vavedenje u hram Presvete Bogorodice, kada je Presveta Djeva, kao djevojčica od 3 godine, bila uvedena u hram. I najvažniji univerzitet i škola koju čovjek treba da završi je upravo škola koju možemo naučiti u hramu, jer smo tu uvijek svi đaci i od službe do službe, od liturgije do liturgije ispunjavamo se znanjem, svetošću i blagodaću koju nam nudi Crkva Božja, Crkva Pravoslavna, pa je povod današnji praznik vavedenja bio da pozovemo našeg predavača, paroha Donjeg Zetskog Jereja Željka Ćalića, da nam pored današnjeg praznika vavedenja Presvete Bogorodice govori i o ostalim praznicima Presvete Bogorodice, pa oče Željko, dobro ste došli i blagoslovite nas, izvolite.
Bolje vas našao, hvala. Zaista ovo je jedna zahtjevna tema, ja ću truditi koliko mogu prema svojim moćima i nemoćima da eto malo razgovaram o ovom uopšto Presvetoj Bogorodici, mada o njoj i njoj se treba više moliti nego o njoj razgovarati, ali i na to smo prizvani. Tako da ja bih kao neki uvod počeo o tom, da kažem, prvom prazniku koji je poznat i zapisan u Svetom pismu, ali nije, ne proslavlja se direktno kao praznik, a ipak možemo slobodno reći da je to prva praslika i praobraz praznika, a koji se tiče Presvete Bogorodice. To je ono obećanje koje je dao Gospod čovjeku kroz prokletstvo Satane i zmije, kada je rekao, evo, stavljam prokletstvo između sjemena tvoga i sjemena ženinog, koje će ti na glavu stajati i ti ćeš ga za pet ujedati. To proroštvo, to prokletstvo istovremeno odnose se na Presvetu Bogorodicu i na oproćenje Hristovo i njegovo rođenje. Ali prije toga rekao bih da do stvaranja svijeta i čovjeka u svijetu jedini razgovor i savjet bio je unutar Svete Trojice. I upravo je on prethodio stvaranju svijeta i čovjeka, vidljivog i nevidljivog svijeta. Međutim, po stvaranju čovjeka i kao krune svega stvaranja, Bog ostvaruje tu zajednicu sa čovjekom i zajedno sa njim želi da djela u tvorevini. To se stručno zove, kaže, sinergija Boga i čovjeka, sadejstvo i saradnja, za koje je potrebno dvoje. Međutim, kao što znamo, ta zajednica i saradnja je raskinuta jednostrano od stvorenja Božijih, od prvih roditelja i roditelja naših, prestupanjem zapovijesti Božije, i koja u sebi sadržala baš to okretanje od te saradnje sa Bogom i zajednice sa njim. Kroz neposlušnost i gaženje zapovijesti zapravo čovjek je raskinuo tu zajednicu, naravno i na potpun način, ali ne na onaj način na koji je bila prizvana. I čovjek i tvorevina u njoj da se usavršava i uznosi Bogu blagodarnost i da tako teži savršenstvu i oboženju. Međutim, kako sveti oci kažu, sveti Vasilije Veliki, sveti Maksim Ispovjednik i drugi sveti oci, ipak ta nezrelost prvih ljudi i neko, da kažem, njihovo neiskustvo kojim ne opravdavamo taj postupak, ali svakako je ono uslovilo da su požurili da otkriju šta je dobro, a šta zlo. Da su na savjet Satane lako se pokolebali i pristupili zapovijest Božju. A znamo da je u svakoj riječi Božjoj sila i da čovjek živi od riječi Božje. To je rečeno kasnije Hristu, na gori Kušanj. I taj raskid je uslovio da su naši praroditelji za posljedicu imali to da su postali smrtni, iako su u svojoj prirodi ranije imali potencijalno tu mogućnost i da umru, ali i da se usavrše, obože i uzdignu do božanstva. Međutim, bilo je šta je bilo, desilo se šta se desilo i očigledna je jedna stvar, da Bog kao savršena ljubav, kao istinski čovjekoljubac, je znao i predvidio da će se to desiti sigurno po svom sveznanju i svom predznanju o svemu. I samo prokletstvo kada je davao Adamu i Evi zmiji, bilo je također ublaženo sa obećanjem da će doći Mesija i da će popraviti ono što su oni pokvarili. Baš u tom smislu. I da će taj Mesija i spasitelj svijeta doći roditi od sjemena ženinog. Ovdje se ne misli na ženu kao ženu, nego na žensko u tom smislu. I da će on petom na glavu đavolu stati, kako kaže se to pismo. Kroz to obećanje i od tog obećanja, tim obećanjem živjeli su ljudi kroz vjekove. Cijela starozavjetna biblijska historija nas na to time, odnosno na tu činjenicu nas upućuje, i sve ono što njoj čitamo ima za cilj baš tu mesijansku ideju i to da će doći spasiti svijet. I sve što se dešavalo u starozavjetnoj istoriji roda ljudskoga, naročito i roda jevrejskoga, je upravo ima za cilj to da očekivanje Mesije i spasitelja svijeta. Mnogo je tih praslika i predobraženja tih događaja, ali mi ćemo se ovdje zadržati isto djelimično samo naravno na neke od njih koji se tiču baš Presvete Bogorodice, a eto, ja bih nabrojao neke od njih. Pa tako redom, Nojeva barka recimo je tako, iako praobraz i praslika Hristove crkve, ona je također istovremeno i praobraz Presvete Bogorodice, iz koje će se roditi onaj koji će biti glava crkve. Jakovljeve lestice također su praobraz Presvete Bogorodice, jer je on vidio lestice koje sežu od neba do zemlje, i po tumačima svetih otaca nedvosmisleno one baš upućuju na Presvetu Bogorodicu, koja će biti lestica kojom će Bog sići sa neba i doći među grešni svijet i među grešne ljude. Kupina koja ne sagorijeva, a gori, također je praobraz i praslika Presvete Bogorodice, koja će kao djeva začeti Hrista i djeva ostati do kraja. Zatim ognjeni oblak koji je pratio Skiniju i u egzodusu Jevreja preko Crvenog mora i kroz lutanje, kroz pustinju u 40 godina, također praobraz nje. Na jednom mjestu sveti Isaija prorok kaže, gle, Gospod dolazi na oblaku lakom, misleći na Presvetu Bogorodicu, da je ona taj oblak laki koji donosi Gospoda. Crveno more također je praobraz Presvete Bogorodice, koja će roditi more milosti Božije u Hristovoj ličnosti, koje će biti blagoslov i blagodat za one koji su bogoljubivi i koji Boga traže, a opet pogibao za one koji to nisu, kao što je bila Crveno more je bilo spasenje za jevrejski narod koji je kroz njega prošao po suvu, dok je za faraona i njegovu vojsku bio pogibao. Zemlja obećana, koja je obećana Mojsiju i koju je Isus Navin uveo jedan dio svog naroda, također je praobraz Presvete Bogorodice, koja iz koje će se roditi kao neuveli cvijet, najljepši i najukrasniji izdanak i cvijet u liku Hristove ličnosti. Pa tako redom, Miskinija je hram Solomonov, kao mjesto obitalište slave Božije, također je praobraz nje, koja će biti istinski hram i veća i svetija od svetinja svetinjama i šira od nebesa, a kamoli veća od hrama i Skinije, jer će ovamo je obitavala sila Božija, energija Božija. U onom zlatom kivotu čuvale su se tablice zakona koje Mojsije dobio, a u njoj kao u hramu koja je pozlačena Duhom Svetim, kažu Sveti Oci, na divnu pjesmama i troparima njoj posvećenih, rodit će se onaj koji je tvorac neba i zemlje i spasitelj svijeta. Žezal Aronov, također prosvetali, je praobraz Presvete Bogorodice, koja će se roditi od suvih i ostalih roditelja Joakima i Jane, ali iz koje će na jedan čudesan način besjemeno roditi se Hristos. Zato je taj žezal prosvetao, iako nije bio u zemlji, nego jedan čudesan način, onako kako je samo Bogu moguće. Pa zlatna kadionica i kad mio mirisni, iz koje će, kao što iz kadionice izlazi mio mirisni kad, koji nas podsjeća na miris raja i blaženstva, tako će ispresiti Bogorodice kao mio mirisni kad roditi se Hristos. Pa sedmokraki svječnjak, trpeza, runo Gedeonovo, također je na zemljiva priča starozavjetnog Gedeonova runu. To je sudija Izraeljevog naroda koji je na poziv anđela tražio dva znaka da potvrdi da je zaista to poziv Boži i priziv Boži da bude sudija izabranog naroda, pa je jedne noći tražio da runo bude, na runo padne rosa, a da sva trava bude suva. I kad se to desilo, da bi potvrdio priziv na koji ga anđel priziva, tražio je sljedeće noći da runo bude suvo, a da sva trava bude puna rose. I to je preobraz i praslika Presvete Bogorodice, koja je kao runo Gedeonovo, koja je rosila blagodat Duha Svetoga i koja je rodila Hrista i samo nju, a opet ostala djeva, dok je kasnije iz nje rođenjem Hristovim cijela zemlja orošena tim istim, tom istom rosom, ali rosom koja je odozgo od Duha Svetoga. I tako sve redom, mnogo je tih mesijanskih mjesta u Starom Zavjetu, teško ih je sve nabrojati, a kamo li o njima govoriti. I sve tako do jednog izuzetnog događaja koji, kako sama pjesma i tropar o njemu govori i opisuje ga, kaže: danas je početak našeg spasenja i javljanje vječne tajne. To je tropar blagovijesti koji pjevamo na taj veliki praznik. I u samoj ovoj prvoj rečenici tropara jasno je o kakvom se prazniku radi. Blagovijest je zaista praznik kome vrhovni svi drugi praznici, događaji vezani za ličnost i ulogu u istoriji spasenja ljudskoga Presvete Djeve Bogorodice. Samo kroz prizmu blagovijesti kao praznika i kao događaja možemo sagledati i razumjeti sve ove druge praznike koje se tiču nje i njene ličnosti i njene uloge u spasenju roda našeg. Sam praznik blagovijesti, kao i svi ovi praznici vezani za nju, su nastali uglavnom u 4. vijeku. On je naravno poštovan od vremena apostola i u tim prvim vremenima 3 vijeka gonjenja hrišćana. Svi ti praznici su poštovani, ali to je bilo onako više stihijski, spontano, nije bilo uređeno kasnije, kao što je urađeno kasnije tipicima i na saborima, te kasnije davanje slobode hrišćanstva posle 313. godine. Svi ti praznici dobiju svoju formu, dobiju svoj pravi oblik i pravo svoje mjesto u kalendaru crkve. Tako je on, kao i rekao svih ovih, većina ovih praznika, zvanično proglašen u 4. vijeku, a onaj kakav danas proslavljamo datumski određen je nešto kasnije na Carigradskom saboru 1166. godine, jednom pomjesnom saboru u kome je donešeno mnoga pravila baš narošto oko poslova i praznika, između ostalih i o prazniku blagovijesti kada se slavi. Znači on je, pošto je u međuvremenu bio ustanovljeno slavljanje Božića 7. odnosno 25. decembra po starom, 7. po novom kalendaru, onda je bilo logično da praznik blagovijesti kao začeće Hristova bude 9 mjeseci ranije. I tako je on tada ustanovljen. Ono što je sadržaj i suština praznika je opisano u evanđeljima, naročito u Svetom evanđelju po Luki, kome se opisuje razgovor Svetog arhanđela Gavrila sa Presvetom Bogorodicom i taj njegov pozdrav kome se neprekidno vraćamo, iako je poznat, iako je sam po sebi jasan, sakriva zaista u sebi jednu dubinu, jednu tajnu, sve tajnu rođenja Boga na zemlji. I tako u jednom gradu Nazaretu, neznatnom gradu, gradiću u Judeji, javlja se arhanđel Gavrilo nekoj djevojci koja je imala 14 godina, za koju su znali samo njeno bliže okruženje, njeni srodnici i rodbina, poznavajući je onako da je kakva je bila sa svim tim njenim osobinama, zaista koje su bile istinska svjetlost ljudima, javljaju se i kaže: raduj se blagodatna, Gospod je s tobom. Zaista takav blagoslov i takav pozdrav ni sličan nije zapisan ni u jednom, ni u Starom Zavjetu, niti nigdje drugo. Postali su i ranije Božji ljudi, Božji proroci, pravednici koji su razgovarali sa anđelima također, ali ovakav pozdrav je zaista jedinstven i specifičan i mogao se uputiti samo njoj. I prema riječima svetog Nikodima Svetogorca, zaista je Presveta Bogorodica bila savršena, ali u onom smislu koliko može biti savršen čovjek i u tom i prije tog trenutka. Ali kaže da je začećem i ovim blagoslovom arhanđela ona zapravo postala još savršenija, da bi kasnije, kada je začela i kada je utrobi nosila Krista i rodila ga, postala najsavršenija. Zato je ona najsvetija i zato svi oni epiteti, oni superlativi koji njoj priliče su dati kroz vjekove od strane pjesnika i svetih otaca, i zaista oni djelimično oslikavaju njenu veličinu i njenu uzvišenu ulogu i misiju. Na pozdrav svetog arhanđela Gavrila Presveta Bogorodica odgovara, da li je to bilo razgovor u pravom smislu te riječi ili je to bilo više onako kroz molitvu misalno, mi to ne znamo, nije ni bitno. Uglavnom ona je se začudila kakav bi to bio pozdrav. I zaista, šta znači te riječi: raduj se blagodatna, Gospod je s tobom? Znači da je stekla blagodat i da oni koji ističu blagodat i kasnije će biti takvi, da oni su zaista s Gospodom. I da je taj, da bi za neko bio sa Gospodom, zaista mora kao preduslov imati prostor i sadržati u sebi tu blagodat Božiju, da bi se mogli za njega isto ovo reći. Ali ona koja je to rečeno i ona koja je u najboljem i u pravom i najboljem smislu te riječi to zasluživala, to je svakako bila Presveta Bogorodica. Na njeno čuđenje kakav je to pozdrav, arhanđel odgovara još jednim blagoslovom pa kaže: ne boj se Marija, ne boj se Marija, dobila si blagoslov od Gospoda i milost Gospoda, evo začećeš, rodićeš sina i nadinućeš mu ime Isus i on će se nazvati Sin Svevišnjega. I u ovoj rečenici zapravo dopunjuje arhanđel Gavrilovu prvu rečenicu i pojašnjava Presvetoj Bogorodici šta je zapravo uloga njegovog dolaska i šta je uloga njena u buduće. I dalje je Presveta Bogorodica oprezna, za razliku od Eve koja je, kada je razgovarala sa zmijom, odnosno sa Satanom, vrlo olako i bez rasuđivanja i bez opreznosti i bez pažnje koja je zaista neophodna svakome čovjeku kada razmišlja uopšte o stvarima u životu, a kamoli o stvarima vjere i vječnog života. Ona je kod Eve, prve Eve, vidimo odsustvo svega toga. I zato je tako olako pala i bila ponešena tim plodom za drveta dobro poznanja i zla. I ta priča Satanina je za nju bila mila. Međutim, ovdje iako stoji pred Presvetom Bogorodicom arhanđel Gavril, iako kada stoje anđeli, arhanđeli pred svetiteljima, to znam već žitija mnogih svetaca, osjeća se umilnost, mir, jedan blagoslov, jer to su glasnici i vjesnici i nosioci blagoslova Božije, su anđeli i arhanđeli. Ali Eva kao neiskusna i kao neoprezna, ona nije osjetila da sa njom ne razgovara neko dobro namjeran, nego je povjerovala klevetniku i onome koji je rodio laž. A ovdje vidimo Presvetu Bogorodicu opreznu, skromnu i na izgled izgleda kao da se ona čudi, mada zaista sva ta tajna bila je čudesna i neshvatljiva ni za anđela, kamoli za ljude. Ona odgovara: kako to može biti kad ja ne znam za muža? Znamo da je ona u međuvremenu u svom boraku u hramu i opšte od rođenja i od svojih roditelja bila posvećena Bogu i bilo je i tada mogućnosti da se djevojke posvete Bogu, ali samo do određene granice njihovog života i godina. O tome postoje svjedočanstva i u kumranskim rukopisima koji su pronađeni polovinom prošloga vijeka, koji su stariji od hrišćanstva, da je uvijek bilo tih mogućnosti da se dovedu djevojke u hram i da služe Bogu do određenog svog uzrasta, da bi onda bile odvedene i vjenčane i udate prema zakonu kako je propisano. Tako je ona bila obećana, ali njeno obećanje je prevazilazilo te granice. i ona je zaista morala ostati dejstvena do kraja svoga života. Nego da se vratimo arhanđelu Gavrilu i razgovor sa njom. Na njeno čuđenje, da tako kažem, kako će to biti kad ona ne zna za muža, duh sveti arhanđel Gavrilo odgovara: duh sveti si će na tebi, sila sve više osjenit će ti, ono što će roditi bit će sveto. Tu već arhanđel Gavrilo još po treći put dodatno objašnjava taj tajanstveni neobični događaj i već tada presveta Bogorodica shvata da je ona odabrana, da ona treba da sluša tu taj glas arhanđela i njegovu vijest koju je on donosi od Boga, i da odgovara: evo, sluškinje Božije, neka mu bude po riječi tvojoj. S tim se taj razgovor prema našem saznanju završava, i to je ono što je istina našeg spasenja, da je zaista rodila Gospoda u tijelu, što će kasnije potvrditi i njen razgovor s Elisavetom, na koju je također pozvao arhanđel Gavrilo. Rekao je da je ubijedi još dublje, još jače i snažnije. Rekao je: evo i tvoja srodnica Elisaveta, evo već 6 mjeseci je u blagoslovenom stanju, i nju je Gospod uslišio i primio njene molitve. Ona je tada utrobi nosila svetog Jovana Krstitelja, i onda ona je imala na njihov susret kada se raduje Elisaveta, kada zaigra sveti Jovan utrobi pravedne Elisavete, i kada ona kaže: nadahnuta Duhom Svetim, otkud to da meni mati Gospoda Boga dođe k meni, potvrđujući riječi svetog arhanđela Gavrila i Elisaveta, i sada nadahnuta Duhom Svetim potvrđuje. Tako da sve sumnje koje će kasnije se ipak javiti, bez obzira na ove riječi koje su više nego ubjedljive, kod onih koji su mudrovali po tijelu i ne po razumu, Presveta Bogorodica je zaista nedosmisleno Bogorodica, i ona rađa Boga u tijelu. Što se tiče ovih drugih praznika, počeo sam namjerno od blagovijesti kao tog prvog najznačajnijih praznika vezanog za Presvetu Bogorodicu i za Čeća Hristovog. Ostali praznici, kao što je rođenje, recimo njeno, također bilo na jedan čudesan način, i može se reći da je ono neka uvertira, jedan uvod u ovo što će se desiti. Jer njeni roditelji Joakim i Ana ostareli, također izmolili su je u Gospodu na jedan čudesan način, i vrlo sličan svim onim Elisaveti i Zahariji i uopšte svim tim događajima kojih je bilo u Svetom pismu i u predanju crkve. Također događaj koji se opisuje u Svetom pismu i u Svetom predanju, zapravo, i to sam htio da kažem, da sam malo zalutao. Svi ovi drugi praznici i događaji za Presvetu Bogorodicu su nam poznati isključivo iz Svetog predanja, što ne znači da oni su netačni, da se ne uzimaju kao u smislu kao blagovijesti, iako su blagovijesti na prvom mjestu, ali iz Svetog predanja znamo o njima. Znači, rođenje Presvete Bogorodice bilo na čudesan način, kao i začeće. Mi u decembru sad imamo, proslavit ćemo i začeće Svete Ane, koje se tiče baš tog njenog začeća Presvete Bogorodice, koji se spominje kao jedan manji praznik, za razliku od rimokatoličke crkve, koja je od tog njenog začeća napravila dogmat o bezgrešnom začeću, koji je naravno potpuno pogrešan i nema utemeljenja ni u Svetom pismu ni u Svetom predanju. Ali eto i to da pomenemo, jer upravo to je jedna krajnost koja je suprotna onoj o kojoj je govorio Nestorije nekoliko vjekova ranije u 5. vijeku, da je Bogorodica nije Bogorodica nego Hristorodica, zato što je rodila samo čovjeka u kojega se uselio Boga, da ona je nemoguće da je ona kao žena mogla roditi Boga. Međutim, na Efeskom saboru 3. 451. godine potvrđen je simbol Nikio Carigradski, kome se istično kaže da je ona začela od Duha Svjetoga i rodila Hrista Bogom mladenca. Nasuprot Nestoriju, čija je jeres osuđena to u saboru, kasnije u 9. vijeku javlja se ta ideja, prvi se pominje neki opat Pashazije u 9. vijeku, tada je još crkva jedinstvena, koji je došao na tu ideju da je Bogorodica bezgrešno začeta, navodno zbog toga što je morala da rodi Hrista, spasitelja svijeta, da nije mogla nikako biti pod grijehom. To je uzročno posljedično povezano sa učenjem njihovim o prvorodnom grijehu. Oni smatraju da je Bog potpuno uzeo blagodat posle pada u grijeh od ljudi, i da su oni živjeli bez blagodati, valjda ne. Tako da da je u ličnosti Presvete Bogorodice, u njenom začeću, od njenih roditelja, zapravo dejstvom Duha Svetoga, ona od nje obrisana svako prisustvo grijeha. Što znači da je ona isto bezgrešno začeta, kao što je u slučaju sa Hristom. Naravno, samo po sebi je jasno, ali nama pravoslavnima, kada se o tome govori, da tu nema govora o tom bezgrešnom začeću, jer onda ako je se Gospod, ako se ona rodila bezgrešno, onda su po analogiji morali su njeni roditelji neki način da budu čisti, jer su je stekli prirodnim putem, iako u ostalim godinama, na jedan čudesan način, ali onda su i oni morali, i tako bi došli do jednog apsurda, da je bilo potpuno nepotrebno Hristovo oblačenje, ako je mogao da Gospod Duhom Svetim da Presvetu Bogorodicu očisti od svakog nasljeđa grijeha, onda je suvišno što se Hristos rodio, onda je mogao sa svakim čovjekom istu stvar da uradi. Ovo govorim da bi uporedili zaista to istinsko pravoslavno poštovanje Presvete Bogorodice onako kako to mi radimo, i treba to da znamo malo oko toga. Još jedna stvar tu je, da kažem, neprihvatljiva, to je da kada bi se i to desilo, da se ona bezbožno začela, znači da ona nije sobom i svojim rođenjem naslijedila i donijela prirodu Adamovu. Ona je posle svojim trudom rođena i nema nijedan, niko nije bezgrešan do Boga. Samo je Bog bez grijeha. To je osnovna i sušta činjenica. Čak i Presveta Bogorodica, koja je zaista riznica svih vrlina i najizvišenija je, to je više od anđela posle, ali posle začeća Hristovoga i kada je očišćenja samim dolaskom njegovu utrobu, ona je morala naslijediti posljedice grijeha, kao u ostalom što je Hristo prirodu koju je prihvatio, našu ljudsku kroz ipostas, naslijedio tu prirodu sa posljedicama grijeha, ne sa grijehom, dok je Presveta Bogorodica također naslijedila grehovnu prirodu, ali je nju svojim životom i molitvama svojih roditelja i svojim trudom i vrlinama usavršila i prevazišla sve, tako da u njoj zaista nije bilo poroka, i zato se s pravom ona naziva sve neporočna. Ovaj dogmat o bezgrešnom začeću kasnije je naravno dobio svoj epilog i svoju kulminaciju. U početku je tu bilo i među katolicima tih mimoilaženja oko tog dogmata, tako je recimo na jednoj strani su bili ovi benediktanci sa Tomom Akvinskim koji su bili protiv toga, a na drugoj strani su opet bili ovi drugi red Tona Skotusa, Franjevci koji su bili za to i koji su vršili propagandu strašnu da se to prihvati, i uglavnom je to uspjelo. U 14. vijeku se desilo navodno i neko viđenije kod nekih monahinja tamo njihovi, koje su to rekle da im se javila i Bogorodica i Hristos, da su to potvrdili, i tako znamo i u novija vremena neka viđenija tog tipa. Uglavnom u 19. vijeku, govorim zbog toga što nije samo to desilo, nego je povezano s jednom drugom stvari, a tiče se Rimokatoličke crkve, to je da papa Pije IX 1854. u našem 19. vijeku uvodi to kao dogmat, a nešto kasnije, znači oko 20 i nešto godina kasnije, oko 1870. godine uvodi dogmat o nepogrešivosti pape. Znači vrlo uzročno posljedično vezano za ovo da on može donositi i takve dogme i usvajati ih bez znanja čak i svoje pastve i sveštenstva. Nego se tome ne zadržavamo. Uglavnom to je bilo o začeću i rođenju Presvete Bogorodice. Sljedeći praznik je Vavedenje, po nekom redoslovu stvari koji danas slavimo. Evo, danas smo ga proslavili. Ja pročitao tropar koji nam govori o njemu, ovako citiram: danas nam je ukazano na Božije blagovoljenje prema nama i na zaveštanje ljudskog spasenja. Djeva otvoreno i pred svima ulazi u Božji hram i svima predukazuje o Hristu. Stoga je mi radosno uslikujemo: raduj se ti koja si ispunila tvorčevo promišljanje o nama. Što kaže, sve su pjesnici rekli ovim troparima, samo eto, poneki su prevedeni, to bi lijepo bilo da su svi prevedeni, da ih zaista razumijemo, jer ovim riječima je sve jasno rečeno. Da današnji praznik upravo jeste to, na taj način što Presveta Djeva ulazi u hram, u svjetinju na svetinjama, na jedan čudesan način, da ona tako unosi našu prirodu i daje joj mogućnost, otvara je za silazak za kenosis Boži sa neba među rod smrtni i grešni kakav je ljudski. Samopis praznika kratko, Znamo da je ona sa 3 godine dovedena od svojih ostalih roditelja ispred hrama, da služi u hramu, da se uči molitvi i strahu Božijem, ali da uči i druge zanate koji su bili prikladni za djevojčice i djevojke onoga vremena. Tako je sa 3 godine dovedena ispred stepeništa, onda je onih 15 stepenika prešla sama. Tada je prvosveštenik bio Zakarija, otac svetoga Jovana Preteče, koji je uzeo za ruku i na zaprepašćenje svih. Zaista to je bio jedan događaj koji je samo mogao biti nadahnut, što kažu sveti oci, koji je bio za svetog Zakariju, da je bio van sebe, jer je on smio samo ući jednom u godinu u taj dio svetinja svetinjama. On je uveo jednu djevojčicu koja je bila kao i sve druge djevojčice, niko nije znao šta se još tu sprema, za ruku je uveo u svetinju na svetinjama. Kasnije je ona po predanju, ono što znamo iz njenog žitija, više puta ulazila u svetinju na svetinju, imala tu slobodu i već tada je ona imala razgovori sa anđelima i onaj dolazak arhanđela Gavrila na blagovesti nije bio prvi njen susret sa anđelima, nego je ona neprekinutih 10 godina svoga boraka u hramu. Najviše što je učila i što je radila, to je bilo molitva, razgovor sa anđelima i njeno usavršavanje u vjeri i duhu i u svim onim vrlinama koji iz toga proizilaze. Još o prazniku, simbolično, taj praznik nas upućuje na zaključak da smo mi također kao potomci Presvete Bogorodice, kao čeda Hristova, kao hrišćani, dužni da i mi uzgodimo stepenicama napretka i duhovnog uzrastanja prema svetinji Božijoj, kao što je to uradila Presveta Bogorodica. I to je njen mali uzrast kao djevojčica 3 godine, upravo je kao i naš uzrast nezrelosti koja može biti u bilo kom dobu našega života, i ona uvijek podrazumijeva postepeno uzdizanje, savršenstvo, ushođenje i uvođenje u svetinju Božju. Znači, ništa ne može naprosto, ništa na silu, nego jednostavno stepenicu po stepenicu. Kao što je Presveta Bogorodica sa 3 godine prešla tih 15 stepenika, tako smo i mi dužni da cijel svoj život provedemo u tom uzdizanju i ushođenju ka svetinji Božjoj. Uspenje, što se tiče samo praznika Vavedenja i rođenja, također su to praznici koji su uglavnom imaju spomen 4. Vavedenje, možda 8. vijek tamo se navodi, ali postoje zapisi da su i ranije u 4. 5. vijeku bile već crkve u svetoj zemlji posvećene ovim praznicima. A pomenu njima, najstariji koji mi znamo, on je recimo za konkretno za Vavedenje u 8. vijeku. Jedan od također velikih praznika koji se vezuju za sveto predanje crkve jeste njeno uspenje. Uspenje kao jedan veliki praznik, također proslavljan od samih apostola, znamo iz predanja kako su proslavljeni njenu sahranu i njeno usmuće, ali tek u 4. vijeku on se javlja kao zvanični praznik koji se slavi onako tožestveno i praznično. U 12. vijeku na Carigradskom saboru 1166. godine dobija formu ovog današnjeg praznika u smislu da se slavi tog datuma i da mu prethodi dvonedeljni post. O samom prazniku ne treba mnogo reći ništa. Uspenje jeste usnuće Presvete Bogorodice. Ona je kao i sam rod ljudski, svaki čovjek morala da prođe kroz usnuće i da preda dušu svoju sinu svome i Bogu, i ona je to radila radosno. I sam njen život bilo je radovanje i radost u pravom smislu te riječi. Tako da je, kao što je začela besjemeno i kao što je rodila bezbolno, kao što je ostala uvijek djeva, tako je i njeno usnuće i njeno upokojenje bilo u miru i u molitvi. Isto je dobila blagoslov od istog onog arhanđela Gavrila, od koga je dobila blagoslov da će začeti spasitelja svijeta. Dobila je također od njega blagoslov i onu palmovu grančicu kada je rekao da će za 3 dana da se upokoji. Ona je mirno predala dušu svoju Gospodu, kako čitamo u žitiju opširno. Inače, ovo žitije, konkretno o uspenju Presvete Bogorodice, poznato nam je iz jednog apokrifnog spisa. To je protoevanđelje Jakovljevo, tako nazvano po svetom apostolu Jakovu Jerusalimskom, ali moguće da nije nastalo početkom 2. vijeka, vjerojatno nije napisano od njegove ruke, njemu se pripisuje, ali sigurno da je objektivno i da je istinito. Napisano je za hrišćane u Egiptu i po stilu i pisanja ono vidi se da je pisano za Jevreje i za one koji su primili hrišćanstvo, i do onih detaljnih opisa njenog upokojenja, njenog žitija. Sljedeći praznik, Sabor Presvete Bogorodice, koji ćemo također brzo proslaviti, tiče se praznika rođenja Hristovog, roždestva, drugi dan posle Rožestva, drugi dan Božića, proslavlja se sabor Hriste Bogorodice, logično, zbog čega proslavljamo nju, prvo proslavljamo Hrista, Bogomladenca koji se rodi u Vitejnskoj pećini, a sutra dan proslavljamo onu koja je njega rodila i taj praznik se naziva sabor Presvete Bogorodice. Puno je tu još praznika o kojima se mogu govoriti, recimo također pokrov Presvete Bogorodice koji se proslavlja 14. oktobra po novom, prvo po starom kalendaru, je kao i još neki drugi praznici nastao na osnovu molitvenog zastupanja i brige Presvete Bogorodice nad svijetom, evo do dana današnjeg, do kraja svijeta i vijeka. Konkretno ovaj događaj pokrov Presvete Bogorodice desio se 911. godine u Carigradu, u hramu, kada je sveti Andrej i njegov učenik Epifani, kada su vidjeli otvorene nebesa i Presvetu Bogorodicu koja su im pokrov štiti grad od najezdi neprijatelja, i tada je grad bio spašen. Na osnovu tog viđenja svetog Andreja i Epifanija ustanovljen je ovaj praznik koji se proslavlja kao pokrov Presvete Bogorodice. Znamo da je to slava naše epske patrijarhije. Polaganje rize Presvete Bogorodice je također jedan praznik koji se tiče čuda. Slavi se drugoga po starom, 15. jula po novom kalendaru, u vrijeme Lava Mudroga. Neka dva činovnika iz Carigrada su jedna neobična priča za praznik, za spomen ovoga praznika. Neka dva činovnika iz Carigrada su otišli u Jerusalim na poklonjenje svjetinjama, tamo su boravili u jednoj kući to vrijeme i otkrili su da oni čuvaju rizu Presvete Bogorodice. I oni su, eto, na jedan neobičan način uzeli i napravili neki kivot koji je bio sličan tome i zamijenili te kivote, napravili jednu malu neobičnu stvar, da ne kažem kriminalnu, kako bi mi danas rekli, ali što kaže Bog o svemu promišlja, pa je taj njihov grijeh postavilo se posle ipak na kraju donio veliku slavu toj rizi, jer ona je bila tu u toj kući onako sakrivena i oni su je čuvali. Mada su i tu dolazili ljudi da se iscijeljuju i tako, i oni vidjevši to upravo to se čudili šta se dešava, da bi posle kad su vidjeli da je to zaista nešto sveto i da se tiče Presvete Bogorodice, uzeli su to i odnijeli u Carigrad. Pa su onda i u svom domu dovodili svoje poznanike i te vjernike koji su se iscijeljivali, i to naravno imao ostati sakriveno. Kad su to saznali i crkva i vlast, oni su to naravno da preuzeli od njih, napravili crkvu u kojoj su položene kivota sa svetom rizom i od tada se ona slavi i pominje, znači, na ovaj datum. Također polaganje pojasa Presvete Bogorodice, to nešto kasnije iz 9. vijeka, car Lav Mudri je imao ženu Zoju koja je bila psihički nešto bolesna i onda su taj pojas stavili na nju koji je bio donešen također iz Gruzije, i onda su, pošto je ona ozdravila, također i ustanovili na osnovu tog čuda praznovanje ovoga praznika. Naravno ima praznika koji su posljednji ikonama Presvete Bogorodice, čudesima koja su bezbrojna. Ja sam samo ovdje izvukao one najpoznatije, da tako kažem, jer je nemoguće zaista sve spomenuti. Treba nam cijela noć da to samo navedemo i napomenem ukratko. Ovo su oni praznici koji govore zaista o toj velikoj misiji, ulozi Presvete Bogorodice u rodu ljudskome. Oni koji su pisali o tome, ja da pomenem i njih, to su ovako jedan, od njih je monah Epifanije u 10. vijeku koji je na osnovu svih tih predanja i najstarijih onih koji su do tada njemu bili znani napisao Žitije Presvete Bogorodice, a kasnije je Georgije Kedrin koji je pisao Hronik od postanja svijeta do tada u 11. vijeku, nešto kasnije, znači posle njega, također pisao o ovim praznicima, i svi ovi, sva ova žitija su preko njih došla evo do dana današnjeg do nas u raznim prevodima i raznim objavljivanjima tih knjiga i žitija, pa do, evo, do skoro do Ave Justina koji je to preveo kao kapitalno djelo. Ja bih sada pročitao jedno pismo koje, ne znam koliko je to čitao, koje vjerojatno ste čitali, koje se pripisuje Presvetoj Bogorodici, da je ona napisala. To nije utvrđeno, ali po nekim parametrima i pisma i sadržaja pisma vidi se da je moguće da je ona vrlo izvjesno napisala to pismo, a ono je upućeno svetom Ignjatiju Antiohijskom bogonoscu. I pismo je zanimljivo zato što je, pored sve svoje jednostavnosti, nam zaista govori o duhu Presvete Bogorodice i o njenom životu, a ona je napisana naravno posle, dugo posle Hristovog vaznesenja, možda neposredno pred njeno upokojenje. Pa evo, citiram, kaže ovako u pismu, Ignjatiju Vodinome, saučeniku Smirena, služiteljka Hrista Isusa. Vidimo u ovoj rečenici koliko je zaista predstavna volica bila smirena i koliko je bila služiteljka Hrista Isusa. Pa ovo i ovo može da posvjedoči, a ne samo ovo, zaista koliko je predstavna Bogorodica bila posvećena svome sinu i koliko je ona njemu služila u pravom smislu te riječi. Istinito je, onda dalje kaže pismo, istinito je ono što se o Isusu čuo i saznao od Jovana, misli na Jovana Bogoslova. Pa onda kaže, ovo je zanimljivo, kaže, vjeruju to, drži se toga i zavjet hrišćanstva koji si primio čuvaj nepokolebljivo. A navike i život uskladi sa zavjetom. Znate koliko proste riječi, proste rečenica, a toliko, što kaže, spasonosne. Kaže, navike i život uskladi sa zavjetom. U toj rečenici sadržana je sva naša filozofija hrišćanskog života. Znači, navike i život uskladi sa zavjetom koji smo dali Hristu. Mi smo se krstili ili neko umjesto nas izgovarao da se sjedinimo sa Hristom i tamo smo dali te svete zavjete. Pa onda ona kaže, što se mene tiče, doći ću zajedno sa Jovanom da posjedim tebe i one koji su sa tobom. Stoj u vjeri i postupaj hrabro. I nemoj da te brine surovost progona. I ova rečenica baš onako što kaže upućena njemu, a u stvari upućena svima nama. Već budi jak i neka se raduje duh tvoj u Bogu i spasitelju tvome. Amin. Zaista jedno fino pismo i ja vjerujem, pa vidim i mnogi sveti oci, vjeruju da je ona zaista napisala ovo pismo svetom Ignjatiju Antiohijskom, da ga ukrijepi i utvrdi. On je tada bio mladić još, daleko je bio od svoga stradanja i mnogo što se njemu kasnije desilo. I ne sumnjivo da ove riječi su na njega morale ostaviti jak utisak. Ima još jedna ličnost zanimljiva, tiče se, da, koja svjedoči o prestoj Bogorodici, a to je Dionisio Repagit. On je bio Atinjanin koga je sveti apostol Pavle preobratio u hrišćanstvo, koji je kasnije bio episkop Atine i znameniti svetitelj i bogoslov naše crkve, među prvima. On je bio saronik presvete Bogorodice. Ima jedan zapis, koji je također sačuvan u svetom predanju, prenijet do dana današnjega, da je on, kada je prvi put vidio presvetu Bogorodicu, kasnije bio na njenom pogrebu, zajedno s apostolima, rekao da, kaže, da ne znam za Hrista da je Bog, ja bi, kaže, za nju pomislio da je ona božanstvo. Koliko je ona ostavljala jak utisak svoje smirenosti i svojoj toj skrušenosti i povučenosti, nenametljivosti koja zaista karakteriše, a opet tako velika i moćna. I te riječi upravo to nam potvrđuju. Mnogo bi toga trebalo zaista reći o presvetoj Bogorodici, ali ona, o njoj pišu vjekovi, i pisat će. Ono što je naša želja i naša molitvena želja jeste da zaista budemo pod zaštitom presvete Bogorodice. I bezbrojna su ta čuda, o tome treba čitati zaista, i mnogo je toga i objavljeno, da je presveta Bogorodica molila, pa tamo ima čak, sa neka čuda kaže, sa suzama svoga sina, da spašava narod. I po Rusiji, po Bizantiji, po Srbiji, po Crnoj Gori, svugdje. Znači, sa suzama ona je uvijek imala veliku slobodu pred Gospodom, i uvijek je ima, i uvijek će imati, a tu je naša šansa, da ona kao nova Eva, kao ona koja je prihvatila ulogu onako smireno, skrušeno, da bude to što jeste, i data joj velika vlast, zato se i naziva svim onim epitetima, superlativima koje nazivamo u pjesmama koje su sveti oci i pjesnici nazivali i nazivaju dan danas, i mi kroz pojanje u njenu slavu, u njenu čast, a pijamo non stop, svaka služba, ne postoji služba u crkvi Božjoj od večernje i jutarnje časova da se ne pominje presveta Bogorodica. Svaki završetak, svake molitve ona se pominje. U svim, postoje od dogmatika do kondaka do bogorodični, tamo kaže se na stihire i na svugdje je ona prisutna, što je potpuno jasno i zbog čega i kako. Nama ostaje da se mi zaista ovako kao sveti Ignjatije čujemo ove riječi preste Bogorodice koja je njemu napisala, koja treba da napiše, koja se odnose i na nas i na naš život, da zaista mi naše navike, koliko je to moguće, a moguće s pomoću Božjim i njenim molitvama, i život uskladimo sa zavjetom i sa onim što ćemo od tog zavjeta dobiti. Veliki je ulog, vječnost je uložena njenim rođenjem i Hristom donešena nama što kaže, na trpezu naše duše. Naše, da li ćemo to prihvatiti dolaskom Hristovim na ovaj svijet i rođenjem kroz presvete Bogorodice. Gospod je vratio tu mogućnost, ono što je izgubio Adam i Eva, vratio je mogućnost svakome čovjeku da koji vjeruje, kako vjeruješ, onako će ti biti. To otprilike ukratko o tome. A treba čitati, treba što više u presvete Bogorodice moliti. Ima puno akatista, puno molebana koji su njoj posvećeni. Sve to nam koristi, sve nam je to na ogromnu našu korist i treba da to zaista iskoristimo, da budemo mudri, da navike i život usklađujemo prema tim molitvama i prema njenom zaslugu. Hvala.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo je to predavanje paroha donjozetskog jereja Željka Ćalića u Duhovnom centru Podgorici na temu o praznicima Presvete Bogorodice.